Fabula de futuro. Міфологія будучині. Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Героям, символам, домінантам і коштовностям білорусоцентричної системи мислення. На хвалях Радіорація, програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». Скразною темою наших програм з'являється міфологія білорусоцентризму, і таким чином ми згадуємо історію, легенди, подання, символи, які найбільш значно повпливали на формування білоруської національної свідомості. У ближайших програмах ми протягуємо огляд у речищі теми етногенез білорусов і історичної криниці. Ми згадуємо, на які аргументи і документи ми опираємося сьогодні при розмові на тему нашої власної історії і як це стосується сусвітньої, відповідно, європейської історичної науки. А слухати сьогодні ми будемо твори каліфорнійського гурта «Todd the Wet Pocket». Гэта цікава, пачнём хутка, заставайцеся з рацыяй, калі ласка. Some nights I can't sleep at all. Mind races and time just crawls. Take breaks like it always does. Another chance to feed the fear or live the love. There's too much at stake to let it slip. Get out, play a day. Don't let the fear of the past get in the way. Remember why you came, beauty and the pain. There's a million ways for you to pray. I fight to hold on to hope. It's a bumpy ride, but it's all I know. Don't give up, don't leave. You're the only thing that still makes sense to me. There's too much at stake to let it slip away. 'Cause it's a game day, get out and play a day. Don't let the fear of the past get in the way. Remember why you came. There's a million ways we can play. There's too much at stake. There's too much at stake. There's too much at stake. Play day, don't let the fear of the past get in the way. Remember why you came, beauty and the pain. And there's a million ways for you to pray. It's your game day, go out, play day. Don't let the fear of the past get in the way. Remember why you came, beauty and the pain. And there's a million ways for you to pray. Фабула де футуро. Міфологія будучині. апошні час актуалізавалася питання чергового розбурення парышткаў національно-гістарычнай свядомасці беларусаў з мэтай замацавання каланіяльна-прыгоннага мыслення. Ужо сёння мы бачым актывізацыю рускамірскай прапаганды ў нашых школах, шматлікія сайты і тэлеграм-каналы, у якіх публікуецца гісторыка-ідэалагічны фальсіфікат. З'явіліся заявы аб тым, што лагістарычныя інтэнцыі беларускія школьнікі цяпер будуць вучыць па расійскім падручнікам, якія будуць названы агульнымі ці сумеснымі. Відавочна, што канструктыўны супраціў такому ўціску арганізаваць нават пры выдатным інструментарыі надзвычайна складана. Аднак гэта не падстава, каб нічога не рабіць. Таму мы рухаемся далей і працягваем аналітычную рэвізію беларуска-літоўскіх гістарычна-літапісных крыніц, а як мы адзначалі раней, практычна ўсе арыгінальныя артэфакты нашых археаграфічных помнікаў знаходзяцца па-за межамі Беларусі. Аднак у нас ёсць якасныя і неякасныя, фрагментарныя і друкаваныя версіі ад розных варыянтаў гэтых летапісаў. І сёння ў нас на чарзе размова пра першую сістэмную спробу стварыць на падставе беларуска-літоўскага летапісання аналітычную гісторыю Беларусі, якая, не гледзячы на ўціск маскоўскіх імперскіх ідэолагаў, была напісана і надрукавана. А менавіта размова сёння пойдзе пра кніжку Язэпа Осіпа Цезарыя Турчыновіча «Агляд гісторыі Беларусі з найдаўнейшых часоў, што была выдадзена ў 1857 годзе». Гэта цікава, не губляйце хвалю рацыі. Фабула де футуро. I miss calling someplace home. I miss thinking I could know where I would spend my final days. Plant a seed and watch it grow. I don't like waking up alone. I don't like cooking meals for one. I miss the chaos and the noise, the family work that's never done. Now in dreams I swim with the transient waves. All we have each other and the songs we share, the songs we share. We are never standing still. The earth is spinning round the sun. The sun is swinging through the heavens. Time is always pushing on, but this body begs for comfort. And it groans with every change. Well, it hopes it will not suffer. Praise in vain will not age. And in dreams I swim with the transient waves. All we have is each other and the song. Jokes that last for years, and having people dropping by. I liked being at the center of a place that felt alive. Now my home is in the ocean, where my song can travel free, carried softly by the water to wherever you. Now in dreams I swim with the transient waves. All we have is each other and songs we share, songs we share. All we have Аула де Футуро. Міфологія будучині. Під час зміни влади у Російській імперії, розмова про 1825 год, наші дослідчики Миколай Малиновський, Михаил Бобровський, Теодор Нарбут, Ігнат Данілович та інші викладчики і патріоти приклали значні висілки для того, щоб відшукати усюди, де не згорело, і опублікувати головні історичні національні літописні документи до того, як до їх доберуться адмислово підібрані чиновники російської імператорської археографічної комісії. Як ми відзначали раніше, на жаль, шерах самих значних наших рукописних артефактів був вивезений у Петербург ще до листопадовського повстання 1830-го. Після повстання репресії стишилися тільки на початку 1850-х. І після коронації нового, як лічили тоді прогресивного російського імператора Олександра ІІ, у 1855-м з'явилася ілюзія того, що можна публічно офіційним чином представити друковану історичну спадщину нашого народу, нехай на російській мові і під назвою «Історія Білорусії» через «О» із двома «С». Гэта сподівання трималося зусім не ілюзорним. Стає причини, що огромістая праця по системному вивученню нашої історії, яка відбувалася дагэтуль амаль стагоддзя, а затым цягам 20 год з 1811 па 1831, тое разгон Віленскага універсітэту, надзвычайна актыўна і плённа. Таким чином, да імгненнага па тых часах выдання нашай гісторыі ўсё было падрыхтавана, і першая кніжка з назвай «Гісторія Беларусі» пабачыла свет у 1857-м. Праз год пасля паразы ў Крымскай вайне, за 4 гады да адмены прыгоннага рабства і за 6 год да нацыянальнага паўстання. А зрабіў гэтую працу Язэп Цэзарый Турчыновіч, па-расейску Осіп Вікінь. Беларускі збеднелы, але добра юрыдычна адукаваны шляхціц, якога пасля паўстання Каліноўскага адправілі ў Іркутскую Сібір, дзе ён і загінуў. Аднак тры яго працы па гісторыі зямельнай маёмасці старажытнай Русі і галоўная спадчына, першая кніжка з назвай «Гісторія Беларусі» захаваліся у друкаваным выглядзе да сённяшніх часоў. Менавіта пра гэта будзе далейшая размова, не губляйце хвалю.
She don't dream about diamonds. She don't care about gold. All she wants is a share of the harvest from heart and soul. She's a light in the dark. The song that I can't stop singing when I'm on my way home. Oh, she says, baby,
we got all
that we need.
Don't worry about a thing.
Don't you worry about a thing. We'll make it through. I'm giving you the best of me. She listens, then she says what she needs. There's no cloud of contention. She runs pure, she runs clean. And she lives like she preaches. She is kind to score.
Культура де культура. Де слідчо популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології. Міфологія будучині. Зрозуміло, першою і головною книжкою по історії міфології Білорусі треба лічити так звану «Велику хроніку», яка фактично була нашою другою книжкою з усіх книг після Біблії. Однак, коли говорить про книжку з докладною назвою «Історія Білорусі», то тут треба признати першу працю Йозепа Цезарія, по-російську Осіпа Вікентьєвича Турчиновича, повна назва якої була «Огляд історії Білорусі з найдавніших часов», а скорочена «Історія Білорусі». Яна була написана під наглядом російської цензури на російській мові, надрукована у 1857-му. Одразу треба зауважити, що на 4 роки раніше чи на 4 роки пізніше то було б немагчима, тому що тільки у 1855-му був коронований новий російський імператор-реформатор Олександр ІІ, а у 1863-му почалося повстання Калиновського, і слова «Білорусь», як і «Білорусія», були зневажені. Осип Вікентьєвіч Турчинович походив з білоруської збіднілої уніяцької шляхти. Після повстання Калиновського його відправили у Іркутську Сибір, де він і помер. Справжнє ім'я Турчиновича була Іосиф Цезар чи Йозеп Цезарій. Як ми відзначали раніше, традиція двох і трьох іменів у нашій шляхти була гвалтом знищена після розбурення нашого національного православного віровизнання, якої відомо ще як уніяцтва. Два чи три ім'я у білорусів було надзвичайно розповсюджено поволі старожитної повночноєвропейської традиції одночасово шанувати при офіційному звороті батьковське, храмове і, коли було, родове ім'я. Тому Вінсент Якуб Дунін-Марцинкевич, Вінсент Константин Калиновський, до речі, не Кастусь, Іосиф Цезарій Турчинович і шмат інших дагэтуль вядомых прыкладаў. А ў расійскіх паперах гэта было забаронена, таму Іосіф стаў Осіпам з імем па бацьку. У сувязі з добрай адукацыяй у юрыдычнай сферы і досведам перакладчыка з польскай Турчынович атрымаў пасаду тытулярнага саветніка пры Магілёўскім дваранскім сходзе. Яшчэ мы ведаем, што ён меў значны досвед па даследаванню магілёўскіх курганоў, дзе расійскія чыноўнікі шукалі скарбы і каштоўныя артэфакты. Да таго, перагрэтая зямельная рэформа, якую хацелі зрабіць расійскія імператары, вымагала разумных даследаванняў па гісторыі сельскай гаспадаркі ў Расіі. А Турчынович быў у гэтай справе адмыслоўцам. Ягоныя работы па гэтай тэме друкаваліся ў 1850 і 1854 годзе ў ліберальным у лапках часопісе «Современнік» амаль без цэнзуры. Магчыма, і гэта таксама паспрыяла таму, што кніжка па гісторыі Беларусі пабачыла свет у 1857 з нязначнымі выпраўленнямі. Працяг размовы хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Wasted years, won't waste another instant. I fed my fears, things that haven't been yet. Hope don't mean you sit there, just waiting for the changes. It's fighting for the long shot, getting in the trenches, starting now, starting now. All I own is borrowed from my children. I'll leave this world more bright than when it came in. party now.
Фабула де футуро. Міфологія будучині. При розмові об першим друкованим виданні історії Білорусі, якое могло бути своєособливим подручником для дослідчиків і навіть навчальних установ, немагчимо не узгадати працю Єзепа Цезарія Турчиновича «Огляд історії Білорусі з найстаражитніших часов». Тоє перша систематизована російськомовна історія Білорусі, що була видадена у 1857 році. Єзеп Турчинович народився у 1824-м. Сьолета адзначаем 200-годдзя з дня ягоных народзінаў. І быў сынам беларуска-менска-ашмянскага шляхціца Вінсента Турчыновіча. І ягонае імя пазней было зменена на расійскі лад – Осип Турчинович, а у сувязі з тим, що батьку звали Вінсент, Турчинович став Вікентьєвичем. На погляд у Владимира Печети, історично-юридичну адукацію Турчинович мав віленського ладування. Але як таке могло відбутися, це треба ще удакладняти. Російськомовна історія Білорусі Турчиновича починається з офіційного звєствування, що печать дозволяється після предоставлення рукописі в цензурний комітет 26 января 1856 року і підпис Владимира Бекетова, знакомитого на той час петербургського цензора. Як і чому книжка з відавочно національного форматування пройшла російську цензуру, ми поговоримо хутко, то не губляйте хвалю рації.
Light, the flicker of the flame. I've never been so. lantern light, the flicker of a flame. I've never been more beautiful. Wouldn't change a thing. Thanks for every day I came home to you. Don't you hide in those scars. Every little wound made you who you are. More beautiful.
Фабула де футуро. Міфологія будучині.
I need a little bit of hope. One ray of light. Need just enough peace to make it through the night. I wanna leave all I know. Forget my name. I want a wisdom deep enough to stand through the constant change. Where is our common ground? Everything's falling down. Hold on to what matters. Give me your tired and your poor. The yearn to breathe free. Send the homeless tempest toss to me. Where's the line that we crossed? That broke the bond of trust.
Дослідчо-популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
На хвалях Радіо Рація, програма «Фабула де футуро. Міфологія будучині». У ближайші часи ми працягуємо глядні програми на тему етногенез білорусів і історичні криниці. Ми узгадуємо, на які аргументи і документи ми обопираємося сьогодні при розмовах на тему нашої власної історії і як вони стосуються з європейської історичної науки. Сьогодні говорка тичиться агульних звісток про наше документальне історичне дослідування 19-го століття. А більш докладно, зараз ми говоримо про першу системну викладеную историю с названием «История Беларуси» Язепа Турчиновича, что была выдадена в 1857 году. А слухаем мы сегодня творы калифорнийского гурта «Тот де Ветс Покет» «Калиласка».
Музыка. surface. Truth will bring the light. Truth is always changing, and truth does not take sides.
I don't believe in much, but I believe in love.
Російськомовна історія Білорусі Турчиновича починається з офіційного звістування, що печать дозволена після предоставлення рукописі в цензурний комітет 26 студеня 1856 року за підписом Владимира Бекетова, знакомитого на той час петербургського цензора. Як же так отрималося, що книжка нашого національного форматування пройшла російську цензуру? Відавочна, що на гэта паўплывала наяўнасць у працы важных для тагачаснай Расійскай імперыі інфазакідаў і агульны гістарычны фон. Крымская вайна рухалася ў бок паразы, новы імператар Александр II жадаў паскорыць рэформы і надзвычайна была патрэбна адмена рабства ці прыгоннага права. Не прамінуў згадаць хітрыя замены паняццяў, тое ж абавязковы атрыбут расійскай прапаганды ў апошнія 200 год. Не анексія Рэчы Паспалітай, а раздзел Польшы. Не рабства, а крепостное право, не массовые расстрелы, а репрессии, не война, а спецоперация и без личинших подобных прикладов. Однако вернемся до книжки Турчиновича. И она начинается с идеологичного и на той час принципово важного для имперской идеологии постулату про белую, червоную и черную Русь поводле традиционных колеров побытового одзення. На вокладцы і ў пачатку кніжкі ў прадмове замацоўваецца афіцыйная расійска-імперская назва нашага краю як Белорусія праз О і з двума С. Як вядома, прамяністыя філаматы ў Вільні прымалі падобную назву толькі як Беларусь лацінскімі літарамі, што ў грэка-візантыйскай і ўгорскай традыцыі вызначала цэнтр, сэрца ці першапачатковая Русь. Пры гэтым белы, бялы, які зноў жа першапачатковы колер, тут быў паралельным сэнсам, бо на польскай Беларусь і Бялысток і Бяло-Падляска адпаведна пішацца праз лацінскія і А. Дарэчы, на польскай мове друкавалі ў Петербурзе кніжкі Баршчэўскага менавіта з такой назвай Беларусь яшчэ ў 1844. Далей у прадмове да гісторыі Беларусі Турчыновіча узгадваюцца назвы Бела-Сербія і Бела-Харватыя, паводле чаго робіцца нечаканая выснова, якую прыдумаў галоўны тагачасны ідэолаг Расіі Карамзін. Белая значыць былая Русь. А далі расповяд ідзе пра тое, што пад назвай Беларусія трэба разумець сучасныя Магілёўскую і Віцебскую вобласці за выключэннем Дынабургскага, Люцэнскага і Рыжыцкага ўездаў, што цалкам адпавядала новым межавым новаўводзінам, якія былі напярэдадні зробленыя на нашых анексаваных землях. Відавочна, што гэта было адным з чыннікаў таго, каб кніжка атрымала афіцыйны цэнзарскі дазвол на публікацыю. Працяг размовы хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Фабула де футуро.
I'm getting better at slowing down, at slowing down, at slowing down. I'm getting closer to here now, to here now, to here now. Turn them down now, all the voices, filling my head up with ugly noises. Out of the silence, I need the stillness. Worked hard to get here, don't wanna lose this. I'm getting better at slowing down, at slowing down, at slowing down. I've been chasing something out there, finding nothing, getting nowhere. Sat in the shadow, bit the bullet, close my eyes and find yourself through it. I'm getting better at slowing down, at slowing down, at slowing down.
Thank you. Була дефутуро.
Дослідчо популярна програма, присвячена історичній і фольклорній міфології.
Міфологія будучині.
При усіх хібах і околічностях видання 1857 году «Історії Білорусі» Турчиновича гета праця агулам надзвичайно важна і корисна. По-перше, там присутнічає амаль маніфестна заява, що Білорусь має свою власну і адметну історію. При гэтым ёсць заўвага, цитата, «Беларуская історія з конца 17-го стагоддзя пазбаўлена самабытнасці, бо гэта паўтор гісторыі ці Польшы, ці Расіі. Ніхто не пісаў пра гэта раней, таму мая праца не можа быць без недахопаў, якія ўласцівы першапачаткоўцу». Па-другое, гісторыя Беларусі Турчыновіча падзелена даволі слушна і паслядоўна на 10 тэмпаральных частак. І на мой асабісты погляд, гэта зроблена лепш, чым у сучасных падручніках. Адзначым асобна, што Турчыновіч аргументавана бачыць заснаванне беларускай дзяржаўнасці ад узнікнення Полацкага княства, якое пэўны час да бітвы на Нямізе было дамінантнай дзяржавай ва ўсходняй Еўропе. Пры напісанні кніжкі Турчыновіч актыўна карыстаўся хронікамі ордэнаў Латгаліі і Лівоніі, прынамсі мечаносцаў, што дае важны іншы пункт гледзішча на шэраг гістарычных падзей. Турчыновіч вылучае тры літвы – Ніжнюю, Жмуць, Жымайце, Верхнюю, Аўкштайце і Завіленскую, Рускую Літву. Цікавая акалічнасць. Турчыновіч цытуе невядомую крыніцу, дзе сцвярджаецца, што ў час бітвы пад Вулай 1564 году размова пра рэчку каля Чашнікаў маскоўскага ваяводу Пятра Шуйскага забіў мясцовы селянін-літовец. Гэта, між іншым, 40 кілометраў на ўсход ад Лепеля, і тое, што там жывуць мясцовыя літоўцы, нікога не здзіўляла. Пры прачытанні гісторыі Турчыновіча адчуваецца, што ён вельмі станоўча ставіцца да князя караля Міндоўга і грэбліва да князя Тройдена, па-нашаму бязлітаснага трайняты. Для Турчыновіча Гедымін, а не Вітаўт, быў узорным кіраўніком нашай радзімы. Як надзвычайную гістарычную памылку разглядае перадачу ўлады Альгердам не старэйшаму сыну ад першай жонкі віцебскай князёўны Марыі Андрэю Полацкаму, а старэйшаму сыну ад другой жонкі, цвярской княжны Юльянкі, Ягайле Віцебскаму. І гэтая несправядлівасць моцна разбурыла далейшую гісторыю нашай дзяржавы. Працяг размовы пра першую сістэмную кніжку «Гісторыя Беларусі» Язэпа Цэзара Турчыновіча выдання 1857 году будзе хутка, не губляйце хвалю рацыі.
Change the moving on the porch, the Пабло де Футуро. Міфологія будучині.
При усіх хібах і околічностях видання 1857 году «Історії Білорусі» Язепа Турчиновича, про що ми вже поговорили раніше, гэта праца надзвичайно важная, корисная і має пробілоруську скерованість. Яна доволі слушно поділена на 10 темпоральних часток, і для сучасного прочитання найбільш важной часткой гэтай історії з'являється шостая книжка ці шостая частка гэтай історії, яка розповідає про громадянську Віцебську війну і огромістую роль Швідригайла у йой. Описує битву під Велькоміром, тепер Укмерге 1435 году, поміж князем Мазырським Жигімонтом, молодший брат Вітовта, і Швідригайла, молодший брат Ягайла. Гэтую частку нашої історії білоруські школьники і студенти не ведають. Причому, не побоюся сказати, не ведають абсолютно. Так само важная сёмая книжка, где последовательно узгаданы подеи Ливонской войны и знищение московитами Полоцка. Нагадаю, что это все было надрукавано у Петербурзе после дозволу российских цензоров у 1857 годе. Треба еще сказать, что это первая история Беларуси мая докладную схему политичной истории, гэдак же, як и першопочатковая история СССР. То бок обопирается на войны, ролю князёў-правадыроў і падзелы тэрыторый. Пра мастацтва, біяграфічны лёс адукатараў, навукоўцаў, побытавую культуру там практычна нічога няма. Можа, зусім крыху пра місіянера Мейнарда, святога Мейнарда фон Зегеберга, які атрымаў дазвол у полацкага князя на хрысціянска-місіянерскую дзейнасць у Лівоніі, Латвіі. Напрыканцы яшчэ варта дадаць, што гісторыя Беларусі Язепа Турчиновича разумна кампілятыўная, і Турчинович упершыню увёў у наше навуковае абарачэнне знакавыя спасылкі ў тэксце на цытуемыя крыніцы і працы іншых навукоўцаў. Перабольшыць уплыў гісторыі Беларусі Турчиновича на развіццё беларускай нацыянальнай гістарыяграфіі 19-го стагоддзя немагчыма, а аргументальна-факталагічны матэрыял яе уражвае да сённяшніх часоў. На гэтым на сёння дазвольце развітацца. Бывайце здаровы, шчасліва і пакуль.
Фабула де футуро. Міфалогія будучыні.
Shoulders, the mountain came down, tore a path all the way to the water, and through my sleeping town. And the trails I'd wander all erased in the birth of the million-year-old rock from the naked gasping earth. Oh, my children, where you gonna go? Now you've lost the land you called your home. When the earth is burning, fever on her brow, crying, oh, my children, who will save you now? It harder. The summers are fire, and the rains are the tears of a mother for the rebellious reptile.
time. Still the spring brings clover in the blackened oaks, sprays of fledgling branches and the wild flowers below. Oh, my children, where you gonna go? Now you've lost the land. My lover, fate is my bride. We will meet at the edge of the ocean and the ever rising tide. Oh, my children, where you gonna go? Now you lost the land you called your home. My children, who will save you now?